starp visām valsts iestādēm vislielāko veselības apdrošināšanas līgumu šogad noslēgusi tiesu administrācija, kura par 2 gadu apdrošināšanu kompānijai Baltikums samaksāja 1,5 miljonu eiro. Tomēr iepirkuma konkursos visbiežāk šogad uzvar apdrošināšanas kompānija BTA ar valsts un pašvaldību iestādēm slēdzot līgumus gandrīz 3 miljonu eiro apmērā. BTA pārstāve Agnese Grīnberga gan atzīst, kompānija pastiprināti neraujas slēgt līgumus ar valsts iestādēm, jo daudzas no tām saskaņā ar likumu nevar iegādāties dārgākas polises par 213 eiro.
Jāsaka tā, ka attiecībā uz valsts un pašvaldības iestādēm vēl aizvien dominē šis summas ierobežojums. Ja Latvijas tie bija 150 lati, tad šobrīd tie ir 213 eiro. Tas, ko novērojam mēs, ka ļoti bieži iepirkumos valsts un pašvaldības institūcijas šīs summas ietveros vēlas saņemt ļoti plašu, pat neadekvāti plašu pakalpojumu klāstu. Tāpēc jāatzīmē, ka arī mēs, kā apdrošinātāji, nevienmēr šajos valsts un pašvaldību konkursos pat piedalāmies.
Krīzes gados valsts iestādēm nebija ļauts tērēt valsts budžeta līdzekļus veselības apdrošināšanai. Tad tirgus samazinājās par aptuveni trešdaļu, lēš Latvijas apdrošinātāju asociācija. Kā stāsta asociācijas prezidents Jānis Abašins, tagad šī daļa ir atgriezusies, tomēr pakalpojuma apjoms ir samazinājies.
Šīta valsts iestāžu daļa ir atgriezusies aptuveni, es domāju, tajos 30-40%, kas bija kādreiz. Cita lieta ir tāda, ka šis te limits nav mainījies jau kaut kādus 7 gadus, un medicīnas pakalpojumi ir tā kā cenā pieauguši. It kā pašvaldības un valsts iestādes šīs te polises atkal pērk, bet šīs polisītes salīdzinot, teiksim, ar 5-7 gadiem atpakaļ, pa to pašu naudiņu viņi nopērk plikākas.
Citādāka valstī ir ugunsdzēsēju un policistu veselības aprūpes sistēma. Tā vietā, lai valsts iestādes slēgtu līgumus ar privātajiem apdrošinātājiem, par policistu un ugunsdzēsēju veselības aprūpi valsts maksā tieši no budžeta. Tam vienam darbiniekam valsts atvēl 106 eiro gadā. Kā uzskata Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra direktors Uģis Iskrovs, policistiem un ugunsdzēsējiem šāda sistēma ir piemērota.
Mēs maksājam tikai par faktiski paveikto darbu par sniegtiem pakalpojumiem. Un tāpēc arī šie izdevumi gala rezultātā iznāk daudz efektīvāk, jo mēs nepārmaksājam, teiksim, nekādā veidā piepriekš maksājot. Mēs maksājam tikai pēc fakta.
Pēc iepirkuma uzraudzības biroja apkopotajiem datiem, šogad veselības apdrošināšanas polišu iepirkumiem valsts un pašvaldību iestādes ir iztērējušas jau vairāk nekā 10 miljonus eiro. Māris Klūga, Latvijas radio.